Qalampirdan gapiramiz. Miromil Adaljiyanovich Saidov O'zbekiston Respublikasi Energetika vazirligining elektr tarmoqlari boshqarmasi boshlig'i etib tayinlandi. Saidov 1987-yil 22-aprelda tavallud topgan. Oilali, 3 nafar farzandi bor. Ma'lumoti oliy, 2009-yilda Toshkent davlat texnika universiteti, 2011-yilda Toshkent davlat texnika universiteti magistratura, 2009-yilda O'zbekiston Respublikasi prezident huzuridagi davlat boshqaruvi akademiyasi yo'nalishlarini tamomlagan. Miromil Saidov bunga qadar energetika vazirligining elektr tarmoqlari boshqarmasi bosh mutaxassisi lavozimida faoliyat yuritib kelayotgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.